représentera l'Afrique à la Coupe du Monde qui aura lieu en.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mikolo mwa mingi na kati ya mboka Kinshasa kuna na RDC phénomène moko ezali kobima bazali kolobake moto azali kobela mbasu babwake lié maladie ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esalaka pasi pe ezalaka mwa pasi pona kobika esalemaka mwa mingi na makolo kote ya ba cheville mbasu est-ce que ezali libabe ezali maladie babwake li mutu to ezali bokonoka ka ya solo ezali mwa pasi pona ko répondre na ba question oyo pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala tozwi monganga monganga akoki ko expliquer biso koki ko lobela biso likambo ya phénomène oyo mbasu docteur Benjamin Tatete tozuye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu ezali nini maladi yango na lopoto babengaka yango nini epesa makandenge nini esale makandenge nini est-ce que bato bakoki kobika na yango docteur Benjamin boye bolam na kati ya bokolongo no pe bomoi
merci maman Fatoumata
docteur Benjamin naibi ozali monganga ozali chirurgien vasculaire soki na lobi mabe okokorije soki pe ezali na mosusu okoki kobakisa mbasu ezali nini
Ah, donc maman Olobi bien merci beaucoup pour la motuna nao nazali chirurgien vasculaire et phlébologue phlébologue on a expliqué le rendez-vous Oloba en fait ba chirurgien bisu tozali ba minganga o to pasula kabatu donc tozala ba chirurgien généraux o tozala souvent tozo pasula moto tozala na libumu ou ba chirurgien ba salara ba problème ya basi o ya ba kota ba gynécologie mais bisu ba chirurgien vasculaire ezali ba bato ba pasolaka mais baza spécialisé yako traiter ko pasola ko réparer na kolongola ba misisa oye ne marabakila lo ba benga na français ba vaisseau sanguin or na ba vaisseau sanguin toye bibisono toye kolara na classe ezalaka mi balé ezali groupe ya mi balé ya minene oye aliboso oyo ezwaka makila oye tondi oxygène na motema ona romemango kote ya ba organe na biso ti na misapia makolo ba benga ngo ba artère oyo siko eko ramene makila banda na ba misapia makolo ti na motema ba benga ngo ba veine or awa chirurgien vasculaire asoignaka nyonso mais phlébologue ye ami spécialisé pona kosoigner ba misiso ba bengaka ba veine pona nini ba veine parce que ba veine yango nde ezwaka makila oyo ewutaka na se pona kobakisa ngo na likolo alors le problème na ba maladi ya mbasu netiolobi mama merci beaucoup pona question mbasu ezali terme euti na biso na congo central na congo eza maladi bato ya congo central bayebi yango depuis kala bane kobenga bato bazala na bapota oyo ezala na bakele minene oyo soko otele eza na somme soko omesani te fo o balola elongi ezwaka bato mingi na région oyo ya kimpese songololo mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi na nkombo ya mbasu depuis baannée depuis fin ya baannée septembre depuis baannée 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko babengaka microbactérie ulcérience apesaka maladi babengaka maladie oyo ulcère de bourouli donc wana ezali maladi toyebi biso nyonso depuis kala
merci beaucoup docteur
merci maman merci beaucoup
wana ezalaki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na téléphone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi